การกลับมาของโทเรตโตเบื้องหลังฉากรับเชิญที่ช่วยชุบชีวิตฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสทุกวันนี้หากพูดถึงภาพยนตร์แอคชั่นสุดมันที่ทำรายได้ถล่มทลายในทุกภาคจะต้องมีชื่อของหนังตระกูลฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสโผล่เข้ามาเป็นตัวเลือกในใจของหลายคนแน่นอนณตอนนี้แฟรนไชส์เร็วแรงทะลุนรกก็กำลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วและคงเป็นเส้นชัยที่คนทั่วโลกต่างรอคอยถึงบทสรุปของพวกเขาหากมองย้อนกลับไปในภาคแรกเราคงนึกไม่ออกแน่แน่ว่าหนังซิ่งรถโจรกรรมธรรมดานั้นได้พาตัวเองเหยียบมิดไมล์จนประสบความสำเร็จถึง9ภาคได้อย่างไรแต่ทว่าทุกเบื้องหลังของชัยชนะย่อมเต็มไปด้วยน้ำตาใครเล่าจะรู้ว่าฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสเกือบจะต้องปิดตำนานแฟรนไชส์ไปในภาคที่3ย้อนกลับไปเมื่อปี2001 The Fast and the Furious ภาคแรกทำรายได้อย่างงดงามกว่า200ล้านดอลลาร์ทั่วโลกจากงบประมาณเพียง38ล้านดอลลาร์ซึ่งทำให้ชื่อเสียงของวินดีเซลและพอลวอเกอร์กลายเป็นที่รู้จักทันทีในขณะที่แฟรนไชส์เตรียมจะต่อยอดในภาคที่2ดีเซลเลือกที่จะปฏิเสธในการกลับมารับบทโดมินิกทอเรตโตดังนั้นแล้วทางทีมงานจึงให้ทริสกิบสันไทกิบสันมาร่วมแสดงเป็นคู่หูกับวอลเกอร์ในภาคต่อ2ฟาสต์2ฟิวเรียสแทนต่อมาเมื่อมีการสร้างภาคที่3ของแฟรนไชส์อย่าง The Fast and the Furious โตเกียวดริฟต์กลายเป็นว่าไม่มีนักแสดงกลุ่มเดิมกลับมาเล่นเลยและหนังก็เปิดตัวมาด้วยนักแสดงกลุ่มใหม่อย่างลูคัสแบล็คกับซุงคังแทนนั่นทำให้แฟรนไชส์เริ่มเห็นรอยลงเหวเพราะส่วนใหญ่ภาพยนตร์ที่เปลี่ยนนักแสดงกลุ่มใหม่มักจะไม่ได้รับการตอบรับที่ดีหรือไม่ก็จะแปรสภาพเป็นหนังเกรด B ส่งลงแผ่นไปเลยในรอบทดลองฉายผู้บริหารก็รู้ได้ทันทีว่าภาคนี้น่าจะไปไม่ไหวและอาจจะเป็นการปิดประตูแฟรนไชส์จริงๆพวกเขาจึงงัดไม้เด็ดสุดท้ายออกมาโดยการติดต่อให้วินดีเซลมาเป็นนักแสดงรับเชิญในช่วงท้ายของเรื่องของโตเกียวดริฟต์ในตอนแรกดีเซลก็ไม่ได้มีท่าทีที่อยากจะรับนักเพราะตอนนั้นเขาอยากโฟกัสกับแฟรนไชส์ริดดิกที่กำลังปั้นขึ้นมาเช่นกันแต่ในขณะนั้นเขาก็คิดได้ว่าในเมื่อเขาทุ่มเทให้ริดดิกขนาดนี้เขาก็ควรได้สิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของมันดังนั้นดีเซลจึงยื่นข้อเสนอว่าเขาจะไม่รับค่าตัวจากการรับเชิญนี้แต่จะขอรับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ริดดิกแทนซึ่งผู้สร้างอย่างยูนิเวอร์แซลพิกเจอร์ก็บ้าจี้ตอบตกลงไปด้วยในที่สุดการเจรจาครั้งนี้จึงกลายเป็นฉากในตำนานของตอนจบของภาค3ไปอย่างที่เราเห็นเมื่อหนังภาคที่3อย่าง The Fast and the Furious Tokyo Drift ออกฉายหนังกลับล้มเหลวในด้านรายได้ไปอย่างน่าเสียดายแต่ทว่าภาคนี้ก็ได้รับคำวิจารณ์แง่ดีในการเป็นภาคที่มีหัวใจมากที่สุดภาค1ของแฟรนไชส์แถมยังมีกระแสฮือฮาที่เห็นวินดีเซลในตอนท้ายเรื่องจากผู้ชมด้วยด้วยคำวิจารณ์ที่ดีและกระแสฮือฮานั้นก็ทำให้บริษัทผู้ผลิตอย่าง Universal Pictures รู้สึกพึงพอใจพวกเขาจึงตัดสินใจลองเสี่ยงอีกครั้งให้จัสตินลินผู้กำกับโตเกียวดริฟต์รับหน้าที่เดินหน้าชุบชีวิตแฟรนไชส์ Fast and Furious ในภาคที่4พร้อมขนทัพนักแสดงจากทั้ง3ภาคแรกกลับมาด้วยและก็เป็นอย่างเช่นทุกวันนี้ Fast and Furious กลายเป็นแฟรนไชส์ที่ทำได้สูงในทุกๆภาคสร้างฐานแฟนคลับไปทั่วโลกแถมยังมีภาคแยกตามมาอีกมากมายจนดาราคนไหนก็อยากโดดเข้ามาร่วมแจมกับครอบครัวนี้ซีเอาซอยแบร์ตายบัสภาพยนตร์ออนวันที่20กุมภาพันธ์2022ทำไมเรายังไม่วาร์ปเผยโปรเจกต์ Star Trek ภาคใหม่พร้อมระดมพลทีมนักแสดงชุดเดิมต้องขอบคุณเบื้องหลังการเจรจาของ Universal Pictures และผู้กำกับจัสตินลินที่ทำงานหนักเพื่อแฟรนไชส์นี้จนสุดทางรวมถึงวินดีเซลที่ยอมรับข้อตกลงเพราะอยากสานต่อริดดิกให้ไปได้ไกลโตเกียวดริฟต์จึงเป็นเพียงจุดจบของจุดเริ่มต้นที่ก้าวไกลซึ่งได้ส่งให้ Fast and Furious กลายเป็นหนึ่งในแฟรนไชส์บล็อกบัสเตอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลและคนที่ดูจะดีอกดีใจที่สุดก็เห็นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากดีเซลที่ในตอนนี้เปรียบเสมือนแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแฟรนไชส์ไปเป็นเรียบร้อยแล้วพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องฟาสต์7เดินหน้าถ่ายทำต่อส่งท้ายโทนี่จ๋าย้อนรอยกรณีบาดหมางระหว่างวินดีเซลและเดเวนจอห์นสันจุดเริ่มต้นหนังภาคแยก Hobbies and Thor Fast and Furious 19ปีกับเรื่องที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับหนังทั้ง9เรื่องตอนที่1วินดีเซลประกาศสงครามกับสมาคมผู้อำนวยการสร้างของอเมริกา